Gaur, negoziazio kolektiboko erreforma emakume langiloi zein egoeratan uzten ari gaituen azalarazi nahiko nuke. Negoziazio kolektiboa langilok dugun tresna garrantzitsuenetarikoa da. Izan ere, honen bitartez, soldatak eta lan baldintzak arautzen baitira. Baina inposatu nahi diguten lan erreformaren ondorioz, lan baldintzak negoziatzetik inposatzera eta adostasun kolektiboetatik harreman individualizatuetara pasatzea bilatzen ari dira. Egoera hauek guztiak kalte larriak ekartzen ari badizkigu langile guztioi, ondorio bikoitzak suposatzen dizkie bereziki sektore prekarioenei. Eta nola ez, sektore prekarioetaz mintzo bagara, egungo lan merkatu kapitalista patriarkalean iraunarazten den sexuaren araberako lan banaketaren ondorioz dauden hainbat sektore feminizatu aipatu behar ditugu. Besteak beste, zerbitzu pribatuak, soziokomunitariako sektorea, telemarketing, garbiketa, bereziki kolpatuak izaten ari direla salatzeko. Prekarietatearen ondorioz, sektore hauek dituzten berezko ezaugarriak direla eta atomizazioa, eventualitate eta sandiak, langile kopuru txikiko lantokiak non ordezkaritza sindikala izateko aukerarik ez duten, zailagoa bilakatzen da lantokiz lantokiko borrokak aurrera eramatea eta patronalak lapurtu nahi dieten lan eskubideak mantentzea. Ondorioz, langile hauentzat berebiziko garrantzia hartzen dute herrialdetako hitzarmenek. Gehienetan, hauen bitartez soilik bermatu ditzaketelako, sektore hauetan diharduten langile guztien lan baldintzetan aurrera urratsak ematen jarraitzea. Baina inposaturiko negoziazio kolektiborako erreforma kontrako norabidean sakontzea du helburu. Ondorioz, langile hauen lan baldintzak oraindik ere kaskarragoak bilakatzen ari dira, lan berdina egiteagaitik soldata baxuagoak jasotzen ari dituzte, modu honetan milaka eta milaka emakume pobrezia eta miseriara kondenatuz. Hortaz, beste behin ere argi esan dezakegu, inposatzen ari diren neurri hauek guztiak desoreka larriak birproduzitzen jarraitzen dituela emakume eta gizonen artean. Eta egun, lan merkatuan emakumeak pairatzen dugun diskriminazioan sakondu besterik ez dutela egiten. Honen aurrean, emakumeok indarrak bildu eta herrialdeko hitzarmenen aldeko borrokan jarraitu behar dugu, erantzun ahalik eta baterantzuena eta sendoena emanez. Badelako garaia, lan merkatu honek ezartzen digun prekarietatearekin amaitzeko.